құдай сізді күтеді. Осылай мен тірілердің ғаламында жүремін жаратқанның көз алдында. Забур жүрі 114-ші тарау 9-ші аят. Атам қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай мен оның заттарының арасынан былғардан жасалған кішкентай кітап тауып алдым. Сол кітаптың мұқабасында құдайдың қатысуын сезіну деген жазу болды. Бұл кітапты 17-ші ғасырдағы Лауренс есімді кісі жазған еді. Ол монастырда ашпашы, сондай аяқ киім жасаушы болып жұмыс істеді. Лауренс бұл кітапта құдаймен тығыз байланыста болудың керемет сезімін сипаттады. Бұл қарапайым адам тыныштық пен демалыс орны бәрімізге әрқашан қол жетімді екенін анықтады. Ол мұны құдайдың қатысуын сезіну деп атады. Яғни құдаймен үздіксіз сөйлесу. Қыстың бір күнінде Лауренс ағашқа қарап отырып, бір үлкен ойға келді. Жапырақтары түсіп қалған бұл ағаш өлі болып көрінді. Бірақ Лауренс аз ғана уақыттан кейін оның жасыл жапырақтар мен гүлдер мен және жемістер мен қайта тірілетінін білді. Яғни бұл ағаштан өмір бір жолата қашып кеткен жоқ. Дәл сол сияқты Құдайдың қатысуы да әрқашан бізбен бірге. Лауренс ғибадатханадағы мінәжат ету уақыттарына тұрақты барып жүрді. Бірақ ол мінәжат ету уақыты басқа уақыттан өзгеше болу керек деп ойлау дұрыс емес. Біз Құдайды жақын тануымыз керек, демек онымен үздіксіз сөйлесуіміз керек деді. Ол тіпті ас үйімнің шуы мен ызыңында жұмыс істеп жүргенде, мен Құдайды тізе бүгіп мінәжат еткен сәттегідей жақын сеземін деді. Бүгін күн сізді қайда апарады? Есіңізде болсын, ас үйде, сыныпта, кеңседе немесе далада болсаңыз да, Құдай сізбен бірге және ол сізді тыңдауға дайын.